Takže pokračujeme v debatě mýtus, pohádka, pověra, víra. Hostem dnešního odpoledne je pan doktor Jeroným Klimeš a já mu předávám slovo k pokračování.
Už to máme živý, tak. Tak já začnu postupně. Potkali mě tady, nebo oslovili mě dva lidi, a připomněli mi, mě na to upozornili, ale já to vím, já jsem to chtěl právě říct. Jak jsem říkal, ty dvě kauzální atribuce, jedna je ta, jestliže smrdí kanály, bude pršet, a jestliže mi přeběhne přes cestu černá kočka, budu mít černou smůlu, tak samozřejmě to první není pověra, jo? To první je přesvědčení meteorologů, který nám říká, že když je nízký tlak, tak v kanálech je relativně vyšší tlak, to znamená, ten smrad z těch kanálů jde ven. To znamená, jestli nízký tlak souvisí se špatným počasím, tak potom to takhle vysvětluje. Ale já jsem chtěl poukázat, právě jsem si vzal dvě velice podobné kauzální atribuce, vlastně z hlediska psychologického naprosto identické, ale v jednom ta kauzální atribuce je chybná, jakoby věcně chybná, a v druhém případě je správná. To je právě proč, proto jsem se to snažil ukázat jakoby na tom kontrastu, že jedna je správná, druhá je chybná. Tak, a teďka my jsme si říkali o několika druhech magií, které tady máme, o pokusech pomocí jména ovládat Boha. A teďka, když jsme u těch pokusů, pověrečných pokusů, jak ovládat Boha, tak mám tady takový krásný příklad manipulace s Bohem, který je poměrně častý. Jo? To znamená, prostě dneska se nestane, že bychom si vzali hlínu, uplácali z toho figuru a pak ji oživovali pomocí textu z Genesis. To se dělo, dejme tomu, třeba v tom středověku, ohledně třeba Golema, ale dneska se to neděje. To však neznamená, že bychom neměli pověrečné způsoby, kterými se snažíme ovládnout Boha. A já mám tady jeden takovou krásnou ukázku smlouvy s Bohem, což bývá pokus ovládnout Boha, nebo přesně řečeno využít Boha k ovládnutí lidí. Ta ukázka, kterou vám teďka pustím, je z filmu Samotáři a vlastně jde o to, že kluk, který už kdysi přestal chodit s holkou nebo s kterým se rozešla holka, dělá smlouvu s Bohem, aby ji ovládl. A já doufám, že to tady přes ty bedínky bude jakž tak srozumitelné.
Jako,
co tady děláš?
Já tady pracovně mám nějakou zkus. A co ty, jak se máš, co děláš?
Studuju.
No to je skvělý. A co ten tvůj kluk, dobrý?
Jo,
co je spolu. To jsem rád. Teď jsem ho slyšel v rádiu.
Fakt?
No, já ho občas poslouchám v rádiu. Nemohl bych tě obejmout.
Obejmout?
Ale jenom tak, přátelsky.
No, můžeš.
Když jsem udělal takovou tajnou smlouvu s Bohem, že kvůli tobě vystuduju medicínu. A až zachráním určitý počet životů, tak mi tě Bůh dá. Tak se ke mně vrátíš.
Aha.
V noci jsem operoval toho člověka. Co si přivezla?
Ty jsi ho operoval? A jak mu je?
Dobře. Ale hlavně je to znamení.
Jaký znamení?
No to ještě nevím, ale přišlo mi to jako znamení. Zrovna ty přivezeš člověka a zrovna já ho operuji.
No, to je znamení.
Je to znamení, že bychom spolu měli žít.
Prosím tě, nech toho.
Ne, promiň. To byla jenom taková legrace. Víš, já jsem se ani nemyslel tak vážně, chtěl jsem ti vlastně...
Budu muset jít, jasně?
No jasně, běž.
Tak čau, jasně.
Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. To nebylo dobrý. To nebylo dobrý. S tím Bohem jsem neměl začínat.
Tak, tolik teda ukázka ze samotářů. Všimněte si tady pár jevů, který stojí za zmínku. Ten kluk je extrémně frustrovaný díky tomu rozchodu a díky té frustraci přemýšlí, jak by tu holku dostal zpátky. Samozřejmě ví, že když přijde za ní a řekne jí, Hanko, chceš se mnou chodit, tak ona řekne, dej pokoj. Takže on ví, že přímou cestu to nejde, takže hledá nějakou okliku, nějakou protekci. A teďka ho napadne, hele, máme tady tu nejvyšší protekci, to znamená Boha. Tak jak to navlíknout, aby ten Bůh mi tu holku dal? Všimněte si, že v této chvíli se on vůbec neptá, jestli ta holka chce nebo nechce. Samozřejmě, že nechce, to znamená vymýšlí, jakou kličku by na ní vymyslel. A tak přemýšlí teďka, dobře, když nemám kličku na tu holku, tak možná budu mít kličku na Boha. Tak si říká, na čem záleží Bohu? Bohu záleží na lidských životech. Tak já se stanu neurochirurgem, zachráním několik lidských životů a potom ten Bůh, samozřejmě, když já pro něj udělám tuhle službu, tak proč by mě neudělal tam tu protislužbu? A tak najednou naprosto intuitivně, aniž má jakýkoliv záruky, to znamená, samozřejmě Bůh se neotevřeli se nebesa a řekli mu jasně Jirko, nebo on se Ondřej asi jmenoval, jasně Ondřeji, tak dobře, uděláme smlouvu. Ty mi zachráníš, jo, 350 lidských životů a já ti za to přihraju Hanku. To je normální otrokářství, že jo? Jo? To je vlastně kšeft s Bohem, kde vlastně tý holky se nikdo neptá, chceš, nechceš, prostě se mu přihraje a je to. Ta smlouva s Bohem je samozřejmě jednostranná, není Bohem signovaná, ten člověk to bere jako samozřejmé, je naprosto je manipulativní, to znamená, neptá se na názor holky, ta holka se bere jako předmět, který je přesouvaný Bohem, bez jako jejího souhlasu, to znamená, ignoruje se její svobodná vůle. A Bůh tady funguje jako nadpřirozená páka protekce na zlomení vůle blížního. No, tohle je běžný pověrečný systém, který žijeme, a já to teda řeknu opravdu za kozaná za všechny, žijeme ho dost často, jakmile chceme něco, co ten druhý člověk nechce nebo ti druzí nechtějí, tak máme tendenci používat Boha jako páčidlo proti těm lidem. Nejkrásnější příklad, který z toho známe, je, když Ježíš šel do Jeruzaléma přes tu samarskou vesnici, tak samařanům se samozřejmě nelíbilo, že jde do Jeruzaléma, tak je, já nevím, jestli zlinčovali nebo vyhodili. Každopádně se k ním zachovali nehezky. Učeníci byli uraženi a říkají, tak máme seslat oheň na tu vesnici, jako to udělal Eliáš. A jo, Ježíš je pokáral, nevíte, jakého jste ducha. Tak tady je úplně stejný případ, jako opět použití Boha jako donucovacího prostředku. Samozřejmě máme to v Bibli napsáno, že to je nesmysl, stejně je to vypáleno do našich hlav, že máme k tomuhle sklony. Znamená, když jsme u těch pověr a pověrečných tendencí, tak tady to je jedna z tendencí, která není stará jako, jo, jako mozolámus, jako z antického světa. Tohle to žijeme poměrně dost často. Tak, tady mám ještě další ukázku manipulace, nebo spíš magie, magického uvažování. Martin Ryšavý je režisér a mimo jiné taky teda náš svědek na svatbě s Míšou a on několikrát jel na Sibiř k Evenkům A tato národnost je charakteristická tím, že tam odsaď pochází šamanismus. Já jsem si vždycky jako dítě myslel, že šamani jsou v Africe, eventuálně někde tamhle v Amazonii. A bylo pro mě velkým překvapením, že šamanismus ne, že šamanismus pochází ze Sibiře. A právě v tomto prostředí Evenku nebo v Jakutsku dochází k prolínání tří ideologií. Je to právě ten domácí šamanismus, pak je tam importovaný pravoslaví, jakoby pozdější ideologie, a úplně nejnovější tam byl takzvaný, že jo, vědecký komunismus. A tyhle ty tři ideologie se mezi sebou mlátí. A je to docela zajímavé sledovat, jak ty lidi třeba si udělají muzeum z těch tradičních předmětů a pak se do toho muzea bojí jít po setmění, jo, ve večer, protože mají strach, že v tom muzeu straší, jo, že jsou tam ty lidi zavření. A já mám tady právě ukázku homeopatické magie, to znamená magie, která je řízená zásadou podobné, plodí podobné. Byla rodina, která měla několik dětí, třeba pět jim umřelo těsně po porodu. Když se to stalo takhle jako po pátý nebo po několikáté, tak zavolali šamanku a ta se rozhodla provést obřad na ochranu duše dítěte. Udělala z březového dřeva kalíšek, vyřezala figurku ptáčka a z kůže viděla mladého soba, udělala dvojdílný váček, který vyšila chlupy z jeho podšíjové hřívy. Ten kalíšek naplnila rozpuštěným tukem, zřejmě medvědím, a ponořila do toho tuku dřevěného ptáčka tak, aby mu jenom hlavička zůstala nad hladinou. Počkala, až ten tuk v tom kalíšku stuhne, pak uložila nádobku s figurkou do toho koženého váčku a rodičům řekla: tohle je hnízdo duše dítěte, které má přijít na svět. Až se narodí to dítě, duchové z podsvětí k němu se slítnou a budou chtít jeho duši, jenomže ji nenajdou, protože ta duše je schovaná tady u mě. Dítě neumře a až začne běhat, duši mu vrátím. Dál se o ní bude starat samo. No, tohle to dítě přežilo a dožilo se ve starého věku, asi 90 let nebo kolika. Ale všimněte si, tady ta magie je jasná a je homeopatická, to znamená podobné podí podobné. Stejně jako tenhle dřevěný ptáček nemůže se vyškubnout z toho medvědího tuku, jo, a ještě je zašitý v té kůži, tak stejně to ta duše toho dítěte se nemůže vyškubnout z jeho těla a opustit tu jeho kůži. Jo. Znamená podobné plodí podobné. Tohle ta magie je, jak říkám, jedna ze základních typů magie, kterou nacházíme. Ne, nedopatřením. Když tak napojte, trošku to rozvažte. Tak. Problém s pověrami je je ten, jestli jsou pověry roztomilé nebo jako bych řekl, jakoby kruté, jo, nebo svazující. Lidi říkají, pověry jsou roztomilé. Ano, pověra je roztomilá, když já jdu po ulici, vidím kominíka, tak se chytnu za knoflík, jo, a přeju si něco hezkého. To je celku taková roztomilá, neškodná pověra, jinou proč jako ne. Ale běda, když se z pověry stane pravidlo chování. Jestliže budu třeba věřit na černé kočky a budu říkat, že černá kočka je smůla, pak jsem slyšel případy, že dotyčný stál na ulici a čekal tam i 5 hodin. Jo, když šel v noci, kolem půlnoci, tam proběhla černá kočka, tak on nebyl schopen přejít tou jednosměrnou ulicí. jinak se nemohl dostat domů. No tak prostě tam seděl a čekal tam těch 5 hodin. Kdyby tu úvahu o té škodlivosti té černé kočky měl vzít opravdu důsledně, jo, tak by to znamenalo, jestliže já jsem nechal projít někoho jiného a nevaroval jsem ho před smrtelným nebezpečím, tak já jsem vlastně spáchal trestný čin, ne? Jo? Nezabránil jsem smrti blížního. To znamená, jakmile se z pověr, a sem tam se to stává třeba v tom Jakutsku, jak jsem zmiňoval, jakmile se stává z pověry důsledné pravidlo chování, tak z pověr se stává bič, který je nesnesitelný, který se nedá žít. Tak. Teďka bych si řekl, když jsme u té synchronicity, homeopatické magie a kontaktní magie, tak je třeba si říct jeden jev, který by měl znát každý, ať na horoskopy věří nebo nevěří, jestli fungují nebo nefungují, jestli se dají vědecky zkoumat nebo nedají vědecky zkoumat. Ale dříve, než je začneme nějak zkoumat, tak musíme znát takzvaný Barnumův neboli Forerův efekt. Já jsem ten efekt jednou měl tu čest poznat na vlastní kůži. Ještě jako student jsem se učil Lišerův test barev. To je takový test, kde si vyberete 4 barvy nebo víc barev, to záleží. A podle toho výběru, jak si ty barvy vyberete, jestli máte radši červenou, zelenou nebo modrou, a vyjde, se podle toho testu dá určit nějaká vaše povaha. Tak já jsem si samozřejmě ten test udělal na sobě, tak jsem si ho vyhodnotil podle toho manuálu a když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, to je úplně geniální, ten test úplně přesně vystihuje moji povahu. Jak je to možné? To je úplně geniální. Tak jsem si potom nalistoval jiné vyhodnocení. Jo, třeba jsem si vzal, já nevím, modrou barvu, tak jsem si nalistoval vyhodnocení pro červenou barvu a já jsem zjistil, že i ta červená sedí úplně. I ta červená mě úplně vystihuje. Jsem si nalistoval tu zelenou barvu a opět zase to sedělo. Jo, tak jsem si říkal, ten test je opravdu k ničemu. Jo? Protože tam si vezmu jakoukoliv kombinaci těch barev a přečtu si jakýkoliv to vyhodnocení, tak mám pocit, že to naprosto dokonale vystihuje moji povahu. Tenhle ten efekt, tomu se říká právě ten Barnumův efekt, a od té doby jako jsem hodně skeptický vůči těmhle testům, těm barevným testům, protože znám tenhle ten efekt. A ten, abych teda konkrétně naznačil, jak se ten experiment prováděl v praxi, vzali se 3 skupiny lidí. Jo? Třeba vás bych rozdělil na 3 skupiny. Pak bych vzal naprosto obecný popis lidského tvora. Třeba řeknu příklad. Jo? Rád máte ve své soukromí, ale přesto se rád seznámíte se zajímavými lidmi. Měl jste několik vztahů, nicméně některé nedopadly slavně. Na poslední partnerku však myslíte více, než je zdrávo. Mám se nějaký takovýhle popis. Když si přečtete takovýhle popis, tak ten sedí tak nějak skoro na každýho do nějaké míry. Nicméně, udělal se experiment. Vzali se 3 skupiny lidí a s jedníma se dělali testy. Prostě půl dne se testovali do posledního šroubku a potom půl denním testování, kde na nich pracovali třeba 3 psychologové, se jim přečetl tenhle ten popis osobnosti. A ty lidi měli říct, jak moc je ten test, teda ten popis vystihuje. Druhá skupina, no takhle, tahle ta skupina byla přesvědčená, že to sedí velice dobře, že to úplně perfektně vystihuje tu jejich osobnost. Druhá skupina byla posazená k počítači, tam vyplnilo i pár otázek, pak oni zmáčkli Ctrl P a vytisklo jim to tenhle ten popis. Jo, zase úplně stejný popis. A ty lidi měli říct, jak to na ně sedí. Tak oni řekli, no tak jakž takž to na nás sedí. A třetí skupina byla v té pozici, jako jste teďka vy. Prostě od začátku jim bylo řečeno, tohle to je takový univerzální popis, který sedí tak nějak na každýho. Jak to sedí na vás? A bylo zajímavé, že jeden a ten samý popis byl jednou charakterizovaný třeba, že sedí na 90%, u té druhé skupiny tak na 50% a ta třetí skupina tak na 10%. To znamená jinými slovy, co s tímhle tím chcete dělat? Tohle je horoskopický efekt, který když vás chytne ten astrolog a bude vám dělat geniální test osobnosti a bude s váma 3 dny pracovat a dá vám univerzální popis osobnosti, tak když to bude dělat 3 dny důsledně, tak vy mu řeknete, sedí to na 50, na 90%. Když to udělám u počítače, tak vy mu řeknete, sedíte to na 50 a když vám řeknete univerzální popis osobnosti, tak vy řeknete, to nesedí vůbec, to je 10% maximálně. Co s tím letím? To je problém naší hlavy a každý výzkum astrologie nebo každý astrologický způsob nebo pokus o testování astrologických předpovědí je tímto zatížený. My víme, že lidi nám budou říkat, sedí to nebo nesedí to, přesně podle toho, jak na to budou naladěni a jaká bude k tomu předehra. Jo? Co bych rád řekl, je, uvědomme si, že tenhle ten jev, ten Barnumův efekt, nijak nedokazuje, že jestli horoskopy jsou pravdivý nebo jsou nepravdivý. Ale jestliže s nima chceme pracovat, tak tam máme opravdu velice silný placebo efekt. To znamená, jestliže kdykoliv chceme se zabývat astrologií, tak nemůžeme subjektivně dost dobře odfiltrovat tady ten jev, protože my se koukneme na popis a budeme tendenci ho posuzovat přesně podle toho, kolik práce si s námi dá ten druhý člověk naproti. To znamená, když si s námi opravdu bude dlouho povídat, tak my budeme říkat, ano, je to dobrý popis, a když si s náma bude popisovat chvilku, tak bude říkat, to špatný popis. Stejně tak jsem viděl lidi, kteří si vykládají tarot. Jo? To znamená, vyloží si ty karty a teďka sedí nad těma kartama a přemýšlí, proč ten vysatec? Proč tady mám toho vysatce? A teďka přemýšlí, co v jeho životě znamená vysatec. Jo? Tohle to je meditace víceméně nad těmi kartami. Ty karty se tam jako objevují v celku náhodně a ten člověk si teďka fantazuje, co pak může znamenat ten vysatec anebo 3 meče a teďka to tam rozebírá a vlastně tímhletím vlastně přemýšlí, jo, ten meditace nad svým životem. To může být jako přínosný, ta meditace, protože ten člověk přemýšlí, co by ve svém životě měl udělat tak či jinak, ale rozhodně bych se bál říci, že samotné karty jsou schopné předvídat jakoukoliv budoucnost. Jo, to znamená, jako, dejme tomu, jako relaxační technika nebo jako meditační technika, no proč ne, jo? Ale nějaká objektivní výpověď o světaběhu, to bych se bál. U toho Barnumova efektu je třeba počítat s tím, že lidé, nebo je třeba si všimnout jednoho faktu. Lidé hodnotí výpovědi horoskopu ne podle toho, jak na ně sedí, ale podle toho, jak jim věří. Jo? To znamená, když tam je dlouhodobá příprava na ty horoskopy, tak jim začínají věřit. A ještě jsem chtěl říct jednu myšlenku. Jo, tam, že dochází k identifikaci. Jestliže já jsem beran, jo, a všichni mi to meldujou, že jsem beran, tak samozřejmě já se identifikuju s vlastnostmi berana. Jo, to znamená, když jsem paličatej, no tak není divu, jsem beran. Jo. Kdyby mi říkali, že jsi váhy, tak musíš být váhavej. No tak já bych se identifikoval s vlastností váhavosti, jo, protože bych měl být váhavej, když už jsem ta váha.
Mohu vsunout dotaz?
Vsuňte.
Může katolík věřit horoskopům? Shoduje se to alespoň trošku s jeho vírou?
Když se narodil Ježíšek, tak zasvítila hvězdička. vyrazili tři astrologové a přinesli slušný obnos. Bylo na výlet do Egypta. Jako, můžeme na to věřit nebo ne? Já bych řekl přesně, všimněte si, Bůh může s každým z nás komunikovat tím jazykem, kterýmu věříme. Jestliže Bůh chtěl astrology poslat za Ježíškem, aby měl Ježíšek dost prachu na útěk do Egypta, tak inu proč ne? Jo? Může říct tamhle člověku, hele, ty věříš na horoskop, tak koukej, hvězdička, jo? A on mu poběží za hvězdičkou. To znamená, Bůh v komunikaci s člověkem není vázaný vědeckými metodami. Bůh nemusí věřit... Počkáme, až to je to slyšet, radši počkáme, ne? Do Polska letí. Tak. Mně se líbí na katolické teologii, že vždycky počítá s tou asymetrií, cesta od nás k Bohu je jiná než od Boha k nám. Když chce jít Bůh k nám, může si vybrat jakoukoliv cestičku on chce. To znamená, jestliže my věříme na astrologii, tak on může použít astrologii, aby nám sdělil nějakou hodnotu. Ale taky nemusí. Ale bohužel ta opačná cesta není zaručená. To znamená, jestliže máme věříme my a nějakým bludům, ať jsou to černé kočky, nebo astrologie, nebo jakákoliv jiná pověra, tak nemáme žádnou záruku, že naše poznání bude neomylné, jenom protože máme hluboké subjektivní přesvědčení. To znamená, je v našem zájmu používat ověřené metody poznání, což je samozřejmě věda, což je taková nádeničina, ale budiž je to jedna z jistých metod. Samozřejmě, jestliže využíváme nestandardní metody, anebo dokonce metody, kde riskujeme vyloženě bludy, tak tam dochází z naší pozice jako k riskování a jediný, kdo si rozbije nos, jsme my, protože my ho máme, Bůh ho nemá, jo. Takže v tomto smyslu, já myslím, že to slučitelné jako nebrání to ničemu. Máme to u těch tří mudrců, nebo kolik jich bylo mudrců z východu, tak tam samozřejmě oni využili astrologii k tomu, možná to bylo dobré k tomu, aby, jak jsem říkal, aby měl na útěk do toho Egypta, na co by asi jinak neměl nějaký tesář, že jo. Ale tak dobře, jako k tomu to bylo dobrý, ale jako nevidím žádný důvod, proč
jako, že bychom měli nebo tohleto. Já bych se chtěl zeptat na formu té otázky. Mně se zdá trošku taková jako, no nevoní mi úplně, slyšel jsem podobné otázky. Můžu jako katolík věřit v evoluci? Není to trošku jako špatně ptát se, jestli něco můžu dělat jako katolík? Neměli bychom se spíš ptát teda, má astrologie pravdu nebo nemá? Je evoluce pravdivá nebo není? A tak dál, a tak dál. Přeci nemůže astrologie fungovat podle toho, jestli jsem katolík nebo nejsem.
No ne, tak tady to se ptá na pravověrnost, že jo? To je otázka samozřejmě na špatného člověka, to by se měl ptát teologa, jestli jim to dovolí, že jo? Ale ta otázka byla na pravověrnost. Jestli je to slučitelný s ortodoxí, to je velká otázka, no. Tady samozřejmě, jak jsme viděli u toho mozoláma, v rozporu, jo, ta synchronicita byla v rozporu s mozolámovou učením, protože on říkal, nějaký pták nemůže rozhodovat o tom, jestli bude naše výprava úspěšná nebo ne. Stejně tak i my musíme tuto teologicky držet, že o úspěchu našeho života nerozhoduje žádná astrologie, o tom rozhoduje Bůh. Otázka je, jestli ten kanál toho poznání je mylný nebo nemylný. A to je spíš otázka potom toho výzkumu. No. A zatím ty výzkumy jsou dost teda jalový. No. Dobře. Posuňme se. Jo, to je ta asymetrie v té komunikaci. mezi Bohem a člověkem. Tak, a teďka se posuneme dál k tomu, co to je víra. Já velice rád vzpomínám na našeho, na svá studia v geologii, na geologii. Konec konců můj synátor je toho dokladem. A já vám tady přečtu takový příběh, který nám vyprávěl doktor Candra. Jedna zahrádkářská kolonie si pozvala proutkaře, aby jim našel vodu. Proutkař lokalizoval jedno místo, nicméně nákladný vrt v tom místě byl dokonale suchý. Proutkař řekl, že to není možné a našel jim jiné místo, nicméně se stejným výsledkem. Když se tak stalo asi po čtvrté, proutkařovi pokusy stály zahrádkáře asi 300 tisíc korun. Zahrádkáři to vzdali a raději zavolali právě toho zmiňovaného doktora Candru z katedry hydrogeologie a ten si obešel celou tu zahrádkářskou kolonii. Naštěstí kromě virgule ovládal i geologii. On teda opravdu s tou virgulí uměl chodit. Jo. Mně to teda nedělá nic, ale jemu to fungovalo. A kouknul se na tu kolonii a zjistil, že celá ta kolonie leží na štěrkopískové terase. To je dost podobné, co jsme tady teďka. Jo. Jen jejím středem prochází čedičová žíla. Nešťastnému proutkaři se však podařilo přesně vymapovat průběh právě této žíly, která byla dokonale nepropustná a tedy suchá jako trout. Z toho vyplývá tenkrát závěr, kdyby zahrádkáři na proutkaře nedali a vyvrtali vrt kdekoliv jinde, než kam jim ukázal, měli by voděj habaděj. No, zase ta situace na té kolonii byla hodně podobná, jako je tady na této louce. Jo, všimněte si, tady to je bývalý lom, nebo není? Nevíte, z čeho to tady vzniklo. Ale každopádně vypadalo to tam takhle podobně. Támhle tekla říčka. Jo, a teďka ten proutkař...
No, to byla louka, kde ta říčka tekla tady prostředkem a byl tady háj. Prej tady rostly i klousky v tom háji stromů. Z háje zbyl jenom modřín a aby se socialistickým pionýrům zvětšil prostor, tak se trošičku hráblo do svahu a říčka se odložila stranou.
Jo, jo, jo. No vidíte, no a to je přesně tohle, to je velice podobný té situaci, jak byla tady. Když tady kdekoliv uvrtáte děuru tady do země, tak tady budete mít vody habaděj, protože tady je niva a ten potůček teče trošku tamhle a zbytek toho potoku teče tady pod náma. Jo, ta voda takhle teče dolů. Jo, a tak zahrádkářská kolonie byla na tom podobně. Tam jim ten říkal, udělejte děuru tady. Tak oni tady udělali děuru, protože on tady něco cítil a tady bylo úplně sucho. Pak udělal děuru tamhle, tam bylo taky sucho, pak ji udělal tady. A Candra si takhle obešel tu kolonii a zjistil tamhle, že tamhle někdy je čedičová síla, která zapadá přesně v tomhletom směru. Jo? On jim tam takhle tu žílu, jako jde tady ten kabel, tak on to krásně vymapoval, jo. Ten proutkář. Já tohle to ukazuju z toho důvodu. Všimněte si, ten proutkář něco cítil. Jo? To, co cítil, mělo nějaký vztah k realitě. Jo? K té čáře. Opravdu vymapoval tu čedičovou žílu. Ale co bylo úplně špatně, byla interpretace toho cítěného. Jo, to znamená, dobře cítil, jo, objektivně cítil, ale blbě interpretoval. Když dneska přijde nějaký chytrej, jo, zase z virgulí a řekne, tady táhne dračí žíla. Jo, a když tady budete mít barák nebo kravín, tak vám to všechno pomře. A já si vždycky vzpomenu na tohle zahrad, na tohle proutkaře a říkám si, hele, není to nahoru naopak? Když já udělám ten kravín všude jinde, tak mi ty krávy pochcípá. Jenom když ho udělám tady, tak mi nepochcípá. Jakou záruku mám, že ten proutkář to správně i interpretuje? Tady ta úvaha je hrozně důležitá z toho důvodu, že ano, čas od času lidi mají zvláštní schopnosti, ale vždycky ty schopnosti musí být v mnohonásobné shodě s jinými pozorovanými jevy. znamená ten docent Sandra nebo doktor Sandra, vždycky chodil s tou virgulí a jemu se to takhle kroutilo a kysiderický kivadílko se točilo a on jako to všechno jako to s ním mávalo a jsem říkal, pane docente, vy když takhle jste s tím virgulí, tak vy se takhle všeli jak jako, jo, houpete a on říkal, to je možný, no. Ale prostě jemu to měřilo, ale on kromě toho byl vynikající geolog, jo, který uměl to řemeslo geologický, to znamená, jemu to nejenom cítil, ale ještě si to dal do vztahu s tou geologickým podložím. On se dokázal kouknout na tuhletu pavlátovou louku a vědět, že tohleto je, jo, říční niva, která bude propustná, kde tady budou všude štěrkopísky a tady bude všude vody dostatek. To znamená, proč zrovna tady není voda? No to bude kvůli tamhle tý žíle. Jo, to znamená, rozuměl tomu geologickému řemeslu. A tady si musíme dát pozor na všechny tyhle ty ezoterické směry. Oni přichází s tím, máme něco nového, máme něco extra. Ale pozor, to něco extra se vždycky musí dát do souvislosti s tím starým, co už víme, to znamená s tou vědou. Stejně tak jako před 100 lety, jo, někdy na začátku 20. století, byla hypnoza záležitostí pro jarmareční, jo, zábavu. To vždycky na nějakém jarmarku tam předváděli, jo, uspávání nějakého média. Jo, magnetický pásy vždycky tak objížděli, že jo. Jo, takže to byla tenkrát jakoby zábava naprosto nevědecká. No a potom vznikly prostě tuny knížek, kde se ví, jak hypnoza funguje na kouření, jestli se s ní dají zvětšovat prsa, jestli se s ním dají léčit rakovina, prostě všechno se to vyzkoušelo od exému, kde co. A pak se zjistilo, dneska jsme, asi před 5 nebo 10 lety jsme potkali profesora Kratochvíla a on se vracel z Ameriky z nějakého kongresu a my jsme se ho zeptali, tak co, pane profesore, co hypnoza? On říkal, to je mrtvá věc, to nikoho nezajímá. Jo, dneska už se ví o každém, když to řeknu s prominutím, prdu, jo, u hypnozy a je to naprosto nudná část vědy. Dneska se o to nikdo nezajímá, jo, o hypnozu. To už je, jo, součást té vědy v psychologii, je to dokonale prozkoumané, nikoho to nezajímá. A stejně tak to potřebujeme u všech těch moderních věd, jak na těch ezoterických věd, které se jakoby tady tlačí do té vědy a hrozně rádi by byly považovány za vědecký, jako je homeopatie a astrologie a tyhle ty. Tak jestliže se chtějí dostat do té vědy, tak to musí udělat stejně jako hypnoza. Musí být tak dokonale prozkoumaný, až se půjdou dát do souvislosti, jo, s tím ostatním výzkumem, aby se nevznikaly chyby tohoto druhu. Jo, to znamená inverzní interpretace cítěných jevů. Tak, a teďka bychom se koukli tady, proč já mám tohle ten příklad tady u kapitoly víra. Protože všimněte si, tady ty lidi věřili tomu proutkaři nebo věřili tomu geologovi. Já vím, že slovo víra má tisíce různých významů. Od slepé víry až po důvěru. A dalo by se jich vyjmenovat spousta. Stačí si vždycky otevřít první teologický slovník. Nicméně já bych rád se držel toho významu, který používal Kristus, a to v tom smyslu, budete mými svědky až na konec světa. Budete mými svědky. Jo, to znamená, tam to je víra ve smyslu svědectví, předávané svědectví. Jo, já to přečtu tady celý ten citát. Ježíš jim řekl, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku až sám na konec světa. Tady se dostáváme k tomu významu, který já osobně u víry mám nejradši. To znamená, já jsem dostal víru od svých vlastně předků, že jo, ať je to můj otec, ať je to Páter Skoblík, že jo, v Praze, ať jsou to knížky, ať Bible, nebo že jo, suma teologická, nebo jiné věci, které jsem studoval. A z těch knížek, ty knížky mě přesvědčily. A já jsem se stal přesvědčeným a pak dál tohleto předávám a to dál moje zase svědectví. To, že svědčím o té víře svým psychologickým způsobem, to je samozřejmě můj způsob. Jo? Stejně jako Lukáš svědčil Lukášovým způsobem, svatý Jan psal evangelium janovským způsobem, jo? Matouš zase matoušovským způsobem. Ale všimněte si, my nemáme od Krista jedinou přímý produkt, jo, Ježíšové činnosti. My máme od Ježíše vždycky jenom předávané svědectví. Ať je to předávané svědectví před apoštoly, nebo předávané svědectví přes církev, jo, před ty učedníky a tak dále, ale vždy, nebo přes naše rodiče a tak dále a jiný lidi. Vždycky je to svědectví, které je zprostředkované jiným člověkem. Já myslím, že Ježíš byl dostatečně vzdělaný na to, vzhledem k tomu, že on byl ten tekton, to znamená, to byli takový, dneska by se řeklo, inženýr vše uměl, jo? To znamená, ty tektoni patřili, ono se to překládá jako tesař, ale on to byl v podstatě člověk, který dělal od vodních kol až po stavení baráků a jakýkoliv opravy. To znamená, dneska by se řeklo vše uměl, to znamená takový chytrý řemeslník. Nicméně tenkrát, že ty chytrý lidi, dneska by to byl inženýr, jo? Technik inženýr. A ten Ježíš určitě, jako vzhledem k tomuhle, musel mít dostatečné vzdělání, určitě mluvil minimálně aramejsky, hebrejsky musel rozumět. Je otázka, jestli mluvil řecky, ale dost pravděpodobně taky. A latinsky, že jo, to znamená čtyřmi řečmi. Proč po sobě nenechal jedinou psanou památku? Jo, když uměl číst, určitě uměl dobře. To znamená, tady je nějaký, možná tady je úmysl právě tlačit veškerou to učení, tlačit ho skrz učeníky. Ne to posílat nějakým, jo, že by prostě napsal neomylný kodex, jo, svých myšlenek, ale naopak, on to narval do lidí a ty lidi, ten proud těch lidí mu táhne to jeho učení a toho předává právě pomocí toho svědectví. To znamená, to je ten význam, který já mám nejradši, to znamená předávané svědectví. Jestliže Ježíš předával svá slova a zázraky mocnými činy, tak i my máme dělat to též. To znamená, tady nejde o to umět jako měnit víno na vodu na víno a křísit mrtvé, ale myslím si, že stačí mnohem méně. Já jsem byl jednou v kostele a takhle jsem pozoroval, tam byla taková starší paní a evidentně její syn, jako vypadal, že patří k sobě a oba dva byli poměrně dost hloupí. No, vyložení jednoduchý a já jsem se na ně tak koukal a pak jsem tak poslouchal, jak si tam vyměňují ty informace mezi sebou a došlo mi, že oni jsou vlastně kostelníci v tom kostele. A najednou jsem si uvědomil, že tyhle ty lidi díky té víře můžou v tom kostele žít. Oni tam našli smysl svého života. Protože kdyby nenašli to místo v kostele, kdyby je ten kostel nenadzvedl, tak oni by skončili někde na hlavním nádraží jako bezdomovci, někde pod mostem, ale ten kostel jim dal smysl jejich existence. A díky tomu samozřejmě oni věří té víře, protože ona je vytáhla z toho bahna, kam by zaručeně zahučeli bez jakýhokoliv. Tady jenom měli smysluplné místo na tom světě.